Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Discutăm în emisiunea de astăzi despre activitatea Casei Județene de Pensii Mureș, iar alături de mine este doamna Eugenia Neagoe, director al acestei instituții. Bună ziua, mulțumesc pentru accept.
Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitații, pentru consecvența cu care rămâneți alături de activitatea Casei de Pensii, care în ultima vreme sunt de 20 de ani în sistem, dar suntem supuși unor provocări extraordinare.
De ce?
Chiar astăzi am făcut o verificare la nivelul lunii iunie-iulie 2020 pe documente pentru care am acordat viză de control financiar preventiv și aceeași perioadă a acestui an. Numărul de documente emise pentru care am acordat viză CFP s-a dublat. Și suntem la jumătatea anului.
Care ar fi explicațiile?
Explicațiile sunt că facem o evaluare. Oamenii fac foarte multe cereri, se adresează cu foarte multe cereri, cu adeverințe prin care se face dovada acordului global. Practic, noi facem o pregătire, suntem în etapa de pregătire a evaluării sau recalculării pensiilor. Nu valorificăm niciun document în plus față de documentele depuse deja existente la dosar, depuse și existente la dosare. Dar în situația asta, dacă oamenii se adresează cu o cerere la care anexează niște adeverințe, noi avem obligația să răspundem acestor cereri.
Dar ele nu se valorifică acum.
Se valorifică acum. În plus, preluăm foarte multe cereri pentru acordarea de indemnizații pentru urmașii beneficiarilor decretului legii 189, celor persecutați pe criterii etnice, prizonieri de război. Am mai discutat într-o emisiune precedentă, dar preluăm foarte multe cereri, deoarece la un titular poate să aibă 3-4 copii. Ei bine, toți cei 3-4 copii, da, ai titularului decedat, beneficiază. Practic, ni se vor tripla numărul persoanelor care vor beneficia de aceste indemnizații și trebuie să prelucrăm aceste dosare. Mai mult, în cazul acestor dosare, acestor drepturi, Casa de Pensii este competentă atât pe verificarea și acordarea sau emiterea hotărârilor pentru stabilirea calității de beneficiar, de urmaș, și după aceea acordarea și plata indemnizației. Dacă în cazul beneficiarilor de decret legii 118, deci persecutații pe criterii politice de regimurile instaurate din 6 martie 1946, cred, da? Acolo era și AJPIS-ul implicat. Instituția emitea deciziile și Casa de Pensii pune în plată. Ei bine, pe aceste drepturi, pe decretul legii 189, Casa de Pensii este competentă atât pentru prelucrarea și acordarea calității de beneficiar, dar și mai departe prelucrarea, punerea în plată. E adevărat că punerea în plată va avea loc la 1 ianuarie 2022, dar până atunci avem foarte multe dosare. Foarte multe dosare. În plus, urmașii acestora din urmă nu mai dețin documente doveditoare ale părinților și ne cer și documentele părinților decedați, care sunt dosare pasive, le avem în arhivă, deci se muncește foarte mult.
Beneficiază de aceste drepturi și copiii celor care au suferit de pe urma, în urma acelei situații, care sunt în viață sau doar
celor
în cazul
decedați?
Doar la
urmașul cazul înseamnă, da, să ai un susținător decedat sau titularul dreptului să fie decedat.
Da. Deci, în cazul acesta. Să fie foarte clar, pentru că am primit data trecută întrebări pe această temă. Unii au crezut că pot să primească, dar chiar dacă părinții sunt în viață și beneficiază de aceste drepturi. Deci doar urmașii.
Doar urmașii.
Așa. Referitor la acordul global, dumneavoastră faceți o analiză. Ce se va întâmpla cu tot ceea ce verificați și analizați și va intra în vigoare o modificare care să îi ajute pe oameni să beneficieze de bani în plus la pensie pentru faptul că au lucrat în acord global?
Toată lumea și noi sperăm să se întâmple acest lucru. Vă dați seama, într-o primă fază, Casa de Pensii Mureș are de pregătit în vederea recalculării aproape 30.000 de dosare. Am ajuns undeva la jumătate, 15.000 de dosare am trecut prin această aplicație, practic am consemnat în această aplicație că fac parte din dosarele eligibile în vederea evaluării. Mai puțin urmașii care, din motive tehnice, deocamdată nu pot să fie încărcați în această aplicație. Ei bine, un câmp din această aplicație ne întreabă dacă are sau nu adeverințe privind acordul global, dar se referă la adeverințele privind acordul global cele existente în dosar, nu cele care
vin, ar putea să fie aduse în completare.
Care pot să fie aduse în completare, pentru că noi în această aplicație nu putem să venim cu o informație nouă. Descărcăm din baza mare, da, pe număr de dosar, informațiile pe care le avem în dosar. Practic le așezăm aceste dosare într-o altă zonă informatică, să zic așa, de unde să știm că de acolo încolo putem începe recalcularea lor pe o nouă formulă care va exista la un moment dat. Practic le pregătim, le selectăm.
Există.
Nu putem, mă scuzați că vă întrerup, nu putem să introducem. Dacă cineva vine acum și aduce o adeverință, dosarul este eligibil pentru recalculare, evaluare, nu pot să vin cu acea adeverință să operez în această aplicație. Lucrăm doar pe informația existentă în dosare, acum, la noi în arhivă.
Dumneavoastră faceți aceste recalculări pur și simplu sau trebuie să existe solicitări din partea oamenilor? Pentru că unii ne urmăresc acum, poate, ne referim, și zic că și eu am lucrat în acord global, oare dosarul meu intră la o evaluare, intră la o recalculare?
Acum, în faza în care lucrăm, în momentul acesta, la Casa de Pensii Mureș, așa cum v-am spus, am trecut prin această aplicație 15.000 de dosare, mai avem încă 15.000. De fapt, noi acum preluăm dintr-o bază foarte mare, informatică, pe numărul de dosar, informațiile pe baza cărora s-au stabilit cuantumul pensiei, numărul total de puncte, punctajul mediu anual și pe baza documentelor din dosar completăm că are sau nu are adeverințe de acord global. Dar pe baza celor din dosar nu cele care vin acum în completare.
Da, asta mi-e clar, avem, dar dumneavoastră luați la rând toate dosarele.
Toate dosarele. Cele stabilite începând cu ianuarie 2014. De ce doar acelea? Pentru că acelea sunt lucrate într-o aplicație informatică, da, care ne permite nouă accesul la toată informația pe baza căreia s-a stabilit numărul total de puncte.
Deci înainte de 2014?
Înainte de 2014 le vom face și pe acelea. Acelea sunt lucrate într-un alt limbaj, să zic așa, informatic. Informaticienii cred că înțeleg mai bine. În momentul acesta nu putem să accesăm întreaga informație ca să o putem să o mutăm aici în aplicația care pregătește, practic, recalcularea. Avem perioada 2011, cu intrarea în vigoare a legii 263 și până în 2014, când am trecut în totalitate la aplicațiile scrise în oraclă. Perioada 2011-2014, Casa Națională va găsi o soluție informatică să le lucrăm. După aceea trebuie să ne întoarcem înapoi, pe legea 19. Va fi un un alt număr mare de dosare pe care și acelea trebuie să găsim informația undeva, pentru că am dosarul pe masă, dar trebuie să văd dacă e conform cu ce am în baza pe care, pe baza care lucrăm. Da? Ce? Deci avem etape și etape. Da. Va trebui să ajungem în, cred că în 2023 am înțeles că este termenul acestei lucrări imense, undeva la 140.000 de dosare.
Doamna
trecute
Negoi,
prin da. Aceste...
Ce se înțelege prin acord global? Că sunt oameni care astăzi nu se mai întâlnesc cu acest termen. Eu, dumneavoastră, lucrăm, suntem încadrate în muncă și da. nu mai avem acest termen, nu mai există sub nicio formă.
Acordul global a fost reglementat de, cred că de un decret, dacă bine mi-amintesc, înainte de 1990, undeva, cred că prin anii 70, pe lângă salariul de încadrare, care era în conformitate cu legea 57, acel salariu de încadrare în funcție de ocupație, funcție, gradație, treaptă, depinde fiecare în ce domeniu lucra, da? Pentru că erau o mulțime de anexe la legea 57, cum de altfel este și acum la legea salarizării, și fiecare ramură de activitate avea o încadrare pentru fiecare persoană. Ei bine, pe lângă salariul de încadrare, de fapt, după intrarea în vigoare a acelui decret, spunea că retribuirea se face după cantitatea, era un principiu, ăsta era principiul cu care începea acel decret. Retribuirea se va face în funcție de cantitatea și calitatea muncii depuse. Implementarea acestui principiu se făcea prin stabilirea unor norme. Da? Norme în producție. În funcție de a unui plan, pentru cei mai vechi își amintesc, aveam un plan lunar, exista în toate unitățile economice, chiar în cele comerciale sau mai știu de care, exista un plan de producție. La finalul fiecărei luni exista un compartiment în fiecare unitate economică, se numea organizare. Ei bine, acest compartiment, cei angajați acolo, urmăreau îndeplinirea planului. Da? Și dacă nu se îndeplinea planul, cu cât nu se îndeplinea planul, cu atât era sancțiunea pe salariu de încadrare, o diminuare. Mm-hmm. Dacă se depășea planul, era o majorare. Acesta este acordul global. Acest acord global intra într-adevăr în fondul de salarii total al întreprinderii și se aplica pe el cota mare, cum îi spuneam, de CAS, cred că era 15,5%. Dar noi, angajații de atunci, mai contribuiam cu pensia suplimentară, care era 2-3% și 5% era benevol, dar cam toată lumea contribuia cu 5%. Asta intra în calculul pensiei suplimentare, așa cum are și avea și denumirea. Acordul global, pe acordul global nu se aplica procentul de contribuție pentru pensia suplimentară, doar CAS-ul mare. Aici a fost o întreagă discuție până când Curtea Constituțională s-a pronunțat. De ce nu a fost cuprins acordul global ca venit în calculul pensiei? Până când Curtea s-a pronunțat. Deoarece s-a considerat că la calculul pensiei trebuie să intre acele venituri pe care s-a achitat contribuția individuală și nu contribuția generală, care era în sarcina unității, nu a angajatului. Curtea a spus că nu e în regulă cum a abordat legea 19, respectiv 263, această chestiune, și că dacă pe fondul de salarii unitatea, angajatorul, cum ar veni acum în limbajul de astăzi, a achitat contribuția obligatorie la bugetul de asigurări sociale, ei bine, acele venituri trebuie să intre în calculul pensiei. Sigur, la momentul când s-a pronunțat Curtea, cu foarte mulți ani în urmă, în mod normal, legiuitorul, adică Ministerul Muncii, în cazul nostru, ar fi trebuit să modifice legea în sensul deciziei Curții. Și nu mai aveam acum această discuție și aceste așteptări. Adică trebuia să modifice articolul care spune că punctajul lunar se calculează prin raportarea câștigului salarial care a făcut parte din baza de calcul, așa, trebuia să
baza
spună
de impozitare.
Baza de impozitare, trebuia să spună și nu care au făcut parte de anterior lui 1 ianuarie 2001, că despre asta vorbim, că avem un articol care spune și anterior lui 1 aprilie 2001. E bine, acolo trebuia o sintagmă simplă și atunci lucrurile s-ar fi rezolvat, sigur că da, și acum probabil am fi făcut o evaluare, recalculare, doar pentru a afla numărul total de puncte al fiecărui pensionar și nu mai aveam problema cu acordul global, dacă se ia, nu se ia, cum se ia. Unii au mers în instanță, au câștigat, sigur că da, mi se pare normal să câștige, deoarece avem o decizie a curții care este obligatorie pentru toate instanțele, dar este obligatorie și pentru legiuitor. Da. Și legiuitorul...
Mă gândesc că în condițiile acestea, peste ani și ani, vor fi oameni care vor da în judecată statul să câștige anumite beneficii pentru că au lucrat poate o normă și jumătate.
Aici nu e vorba de e vorba
dar
de plan.
Astăzi vorbim de contributivitate.
De contributivitate. Acum, dacă este să vă dau exemplul meu personal, pentru că și eu am lucrat înainte de 1990, m-am gândit dacă să-mi aduc sau nu o adeverință cu acest acord global. Gândindu-mă mai bine, am descoperit că am avut două locuri de muncă. La un loc de muncă am luat sub salariu, pentru că nu se făcea planul, și la un loc de muncă am luat peste salariu, pentru că se depășea planul. Și am considerat că nu este cazul să mă ocup de procurarea acestor adeverințe, pentru că dacă ar fi să aplicăm corect dispoziția de atunci, da, au fost situații, erau luni când luam peste salariu și erau luni când luam sub salariu. Ar trebui să mergem cu aceeași măsură, da, și când am luat mai mult și când am luat mai puțin. Bine, asta v-am spus, v-am dat exemplul meu personal pentru că sigur, fiecare se gândește la cariera profesională și lumina dispozițiilor legale. Și am considerat că e în regulă așa cum e.
Sunt multe situații în care s-a spus că se recalculează și se oferă un supliment doar acolo unde se poate acorda un supliment și că nu o să se taie de acolo de unde nu...
Categoric, da. Așa este legea. Da. Categoric, așa este. Da. Eu v-am dat exemplul meu personal pentru că eu am o altă abordare.
Da.
Adică mi se pare că e în regulă să măsurăm corect și o parte și alta.
Da.
Și sigur că da, putem să acordăm beneficii, trebuie să dăm pensii mai mari, pentru că ele sunt foarte mici, dar pe criterii corecte.
M-aș bucura ca și salariile să fie ceva mai mari, pentru că
sigur, ar trebui
o mare
să fie
problemă și la nivelul salariilor. De multe ori pensiile sunt mai mari decât salariile, din păcate.
Avem o problemă, poate că asta e o problemă, dar este un procent de 10% din totalul de 100% de probleme. De ce? Pentru că la baza de calcul a CASE-ului este salariu. Și dacă baza este mică și contribuția la buget e mică, nu? Dacă am un salariu minim pe economie, ori 25%, zic,
da.
Sau dacă am un salariu mediu pe economie, care este 5.000 și ceva, nu este tot una. Deci, iată că creează o posibilitate să avem un buget alimentat corect.
Să vedem ce ne mai rezervă viitorul. Deocamdată vorbim despre prezent. Încercăm să ajutăm pensionarii, dar și persoanele care se află în prag de pensionare. Dați-mi voie să le spun celor care ne urmăresc numerele de telefon la care pot să intervină dacă vor să adreseze întrebări. 0265 200 700, 0265 307 777. Dacă vă este mai simplu, puteți să ne scrieți mesaje la 0755 04 45 19, mai ales dacă vreți să știți data exactă când aveți dreptul să beneficiați de o pensie, indiferent de ce fel de pensie este vorba. O să vă rog să ne scrieți dacă sunteți bărbat sau femeie, anul nașterii, anul și luna nașterii, eventual vechimea în muncă. Ar prinde foarte bine pentru informații cât mai precise. Dacă sunteți pensionar, ar fi bine să ne spuneți și numărul dosarului dumneavoastră de pensionare sau poate al cererii, numărul cererii depuse deja la Casa Județeană de Pensii Mureș. Avem întrebări venite în regia tehnică. Domnul Gliga vrea să știe dacă în acest moment Casa de Pensii din Mureș furnizează și date despre studii sau numai date despre locurile de muncă. Este un ascultător de al nostru din Germania care se interesează pentru că probabil acolo îi se solicită aceste informații.
Este destul de vagă această întrebare. În relația pe care noi o avem cu marea majoritate a caselor de pensii din Germania, acolo sunt foarte multe case de pensii, aproape fiecare profesie are o casă de pensii separată. Dacă o persoană, un cetățean, să zicem, are stagii de cotizare realizate în România și în momentul acesta locuiește în Germania și a lucrat și acolo și îndeplinește condițiile pentru vârstă, pentru acordarea unei pensii în Germania și poate că și în România, poate să meargă la casa de pensii din Germania, acea casă de pensii de care aparține. Acolo un funcționar îl va îndruma, va spune că are stagii de cotizare realizate în Germania, dar și într-o altă țară membră, în cazul acesta România, și funcționarul din Germania îi va pune la dispoziție documentele specifice pe care trebuie să le completeze. O parte din acele documente va fi un E202, deci o cerere de pensie de limită de vârstă, și un E207, care este de fapt o declarație pe propria răspundere despre stagiile de cotizare realizate în România. Ei bine, acel formular însoțit de E001 ajunge în România și noi vom răspunde solicitărilor casei de pensii din Germania, care solicitări sunt în legătură cu stagiile de cotizare realizate în România și care vor fi luate în calculul totalizării stagiilor de cotizare din Germania și specific totalizare, pentru că se ia doar ca vechime pentru deschiderea dreptului. După aceea primim informația și noi stabilim pensia pentru perioada din România. Adică fiecare țară își calculează propria pensie. Însă totalizăm, toate țările totalizăm aceste vechimi pentru deschiderea dreptului la pensie din țara respectivă.
Dar, în general, dacă cineva vă solicită o adeverință care să poată fi folosită în altă parte, în legătură cu studiile pe care le are o persoană, are casa de pensii competența?
Cu studiile nu.
Ar trebui să vă adresați, domnule Griga, școlii pe care știți că ați absolvit-o și poate că acolo primiți o adeverință chiar dacă nu mai aveți diploma.
Sigur, dacă din Germania ni se solicită, să zicem că în Germania, când face E207, titularul atașează o copie a carnetului de muncă certificată și o copie a diplomei. Noi putem, sau o adeverință de la facultate, noi putem să răspundem Germaniei printr-un formular, se numește E205, prin care confirmăm perioadele de stagiu de cotizare și, în cazul studiilor superioare, perioadelor asimilate. Și confirmăm aceste perioade, dar pe baza unor documente care ne vin din Germania și pe care titularul le prezintă la Casa de Pensii din Germania.
Am înțeles, pentru doamna Elisabeta, dânsa vrea să știe dacă cineva aflat în pensie anticipată merge în străinătate la muncă, are dreptul să depună acolo acte pentru pensionarea pentru limită de vârstă sau este ilegal? Deci se poate?
Dacă în România are pensie anticipată și lucrează în străinătate și îndeplinește condițiile pentru o pensie, deși în străinătate, în orice țară din Europa, vârsta de pensionare e mai mare decât în România, dar probabil că în anumite condiții sunt excepții și în cazul altor țări, tot ca și în cazul precedent, se va prezenta la casa de pensii de care aparține în țara respectivă. Trebuie să declare că are o pensie din România, o pensie anticipată, ce dorește, funcționarii îi vor prelua documentele de care este nevoie, ne vor scrie nouă, se deschide o corespondență și ne vom lămuri asupra chestiunii.
Dar legal să lucrezi în străinătate dacă ești în pensie anticipată?
Da, așa sunt regulamentele europene. Da, este legal, chiar și cu o pensie de invaliditate de gradul, indiferent de grad.
În România e altfel,
dar în străinătate e altfel.
Da. Deci în România lucrează cu 4 ore doar cei încadrați în gradul 3.
Și pot să cumuleze ceilalți, inclusiv anticipații, pot să cumuleze pensia anticipată cu venituri realizate din activități independente, așa cum sunt definite de codul fiscal. în celelalte țări europene, această chestiune este rezolvată, nu au interdicție.
Interesant, foarte da, interesant.
E o legislație diferită.
Da. Un ascultător care este în pensie de boală are un dosar, doamna director,
aici
pe
trebuie
ecran.
Să-mi notez,
vrea să
sigur.
Știe dacă are dreptul să intre, probabil mesajul nu este complet în limită de vârstă.
Trecere.
Trecere, da.
Am să-mi notez, dar văd
un
că e din...
telefon ne va oferi Emanuela atunci când
da,
vă se încheie emisiunea.
Ceva din 2015, probabil că atunci s-a înscris prima dată. Am să verific.
Vă rog să verificați. Avem ascultători pe fir. Bună ziua!
Alo!
Bună ziua, poftiți!
Bună ziua! Doamna director, am dosarul de pensionare numărul 15-11-29. Am făcut vârsta de 65 de ani la data de 1-4 și au trecut 3 luni, nu am primit nimic încă acasă. Vă rog frumos să-mi spuneți, s-a trimis decizia, e pe drum, încă nu am primit.
Dacă aveți un număr de
dosar,
încă un moment, aveți un număr de dosar foarte vechi, e dinainte de
1993.
Corect. Atunci v-ați pensionat de invaliditate?
Da.
Și din 93 este mult de atunci. Câți ani aveați când v-ați pensionat de invaliditate?
37.
Am înțeles. Da, voi verifica. Verifica. Da.
Nu am primit, au trecut 3 luni, nu am primit acasă, chiar mai aveam o întrebare, doamna director.
Da.
În casa de muncă îmi este trecută grupa a doua. Am lucrat la tăbăcărie.
Da.
Nu când s-a făcut pentru grupe s-a dat ceva în plus, nu ni s-a dat nimic nouă care am lucrat la tăbăcărie. La Reghin, de exemplu, o fabrică de încălțăminte a dat în judecată și a câștigat.
Da, cunosc acest lucru. Că
doar cu Prenadex,
da,
și alte lipiciuri din astea. Păi noi care am lucrat direct în tăbăcărie și nu l-am primit, nu știu.
Arhivele mai există la firma la care ați lucrat? Știți cumva unde sunt arhivele?
La fabrica de piele nu știu unde sunt arhivele, dar eu am cartea de muncă în ordine, în regulă.
În 93, cred că la dosar ați depus o fișă de pensie. Atunci nu se depuneau cărțile de muncă nici în copie, nici în original. Era o fișă de pensie, așa, care se completa.
Trebui să aducă documente din arhiva societății? L-ar ajuta?
În mod normal, în fișa respectivă, la sfârșitul fișei, trebuia să se fie completată și perioadele de grupă, de la până la. Era o fișă foarte bine structurată. Am să verific dosarul.
Vă rog să verificați și dacă ceva se mai poate completa.
Da, am să verific dosarul. Sigur că
numărul...
da.
Am să rog pe Emanuela să păstreze numerele de telefon. Îl salutăm pe domnul Nilă. Bună ziua!
Să rămâne, stimate domnițe!
Bună ziua!
Poftiți!
Femei minunate! Domnul să vă binecuvânteze!
Mulțumesc.
Am și eu două întrebări scurte. Prima întrebare este o persoană. După cât timp poate să iasă la pensie de boală dacă are un diagnostic care nu poate să mai lucreze? A doua întrebare este, pe timpul PSD-ul, spunea că femeile care au de la 4 copii în sus, li se acordă la o vârstă de, la bază de pensionare, li se acordă o sumă de bani, adică ca pensie, ceva. Dacă mai este valabil și dacă se va rezolva treaba asta ca femeile care au avut de la 4 copii în sus, la vârsta de pensionare, să primească totuși un cuantum. Mulțumesc, românile!
Mulțumim!
Da, o pensie de invaliditate se poate obține indiferent de vechimea pe care o are persoana care și-a pierdut capacitatea de muncă. E bine, capacitatea de muncă trebuie să fie constatată printr-o decizie medicală emisă de medicul expert de care aparține persoana în cauză. Prin urmare, și dacă are o zi, două, trei de vechime, poate să se prezinte la cabinetul de expertiză medicală cu toată documentația specifică pentru încadrarea într-un grad de invaliditate. Cât privește facilitățile de pensionare acordate femeilor care au născut mai mulți copii, e adevărat că a fost o prevedere sau este încă, deoarece legea 127/2019, din câte știu eu, nu a fost abrogată, ar fi trebuit să intre în vigoare anul acesta, în septembrie, dar nu putem discuta acum ceva concret legat de această lege, dacă va mai intra sau nu în vigoare.
Alo, bună ziua! O salutăm pe doamna Livia, dacă ne aude. Bună ziua!
Bună ziua! Bună ziua!
Poftiți!
Birtă Lidia Elena sunt.
Poftiți, vă rog!
Și sunt pensionată de 11 ani.
Da.
Din 2010. Am lucrat în învățământ și pentru că am vrut să plecăm în Germania, mi s-a desfăcut contractul de muncă. Și timp de 4 ani și jumătate nu am avut loc de muncă. Înainte de pensionare, prin 2008, am făcut un proces și s-a constatat că a fost un abuz politic. Am primit la pensie 30 de lei. Întrebarea mea, de fapt două întrebări am. Dacă între timp, din 2010 încoace, a apărut ceva legat de această lege pentru cei care au vrut să plece și n-au plecat, și dacă aș putea, pentru că am auzit în emisiunile trecute, că s-ar putea cumpăra acei ani, cam 4 ani și jumătate, ar fi din 85 până în 90, 1990.
Dumneavoastră, acum sunteți în pensie?
Da.
Da.
Din 2010. Ești, vă dau un număr de dosar?
Da, puteți să-mi dați un număr de dosar. Cât privește cumpărarea vechimii, eu nu v-aș recomanda, deoarece ar fi o sumă foarte mare, este 500 și ceva de lei pe lună, ori 12 luni, ori 4 ani, și
nu vă avantajează.
Nu vă avantajează cu absolut nimic.
Eu am comparat cu ce primesc colegii mei, care, mă rog, au vechimea completă, în jur de 500 de lei pe lună primesc mai mult.
Dar nu după vechimea completă, ci după baza de calcul a CASE-ului. Ori în cazul cumpărării de vechime, baza de calcul este salariul minim. Ori colegii cu siguranță au contribuit la un salariu mai mare decât salariul minim. De acolo provine diferența, nu de la vechime, completă sau incompletă, ci de la baza de calcul a CASE-ului.
Înțeleg, da.
Iar cât privește apariția sau existența unei legi care să fie în avantajul unei persoane care a fost abuzată sau asupra căreia s-a comis un abuz politic, nu cred că există așa ceva. Justiția ar putea să vă ofere un drept. Adică dacă mergeți din nou în justiție pe motiv că s-a produs asupra dumneavoastră un abuz, ei ar putea să modifice acest quantum sau să vină cu o decizie care să schimbe quantumul, dar o lege în acest sens
n-a mai apărut.
Nu știu să
iei. Eu ce am câștigat în justiție am dus la dumneavoastră dosar.
Păi, cu siguranță noi am valorificat dacă au fost niște drepturi salariale pe care fostul angajator a trebuit să vi le plătească, cu siguranță noi le-am valorificat. Dar o compensație sau altceva depinde.
Nu m-am gândit la compensație, da. Și nu e cazul și nici n-am
să obțineți o calitate de persecutat politic sau ceva de genul acesta, dar la pensie nu putem.
Da. Bine, am înțeles. Da. Mulțumesc.
Mulțumim și noi. O salutăm pe doamna Anica. Bună ziua! Bună ziua, dacă ne auziți. Doamna Cotârlan, sunteți în direct. Am să o rog pe colega mea, Emanuela, să încerce din nou să stabilească această legătură telefonică. Între timp, domnul Pintea spune că a suferit probabil un atac vascular cerebral, are o hemipareză, de aproximativ 2 luni și vrea să știe dacă ar putea să obțină un ajutor de la casa de pensii, eventual de la comisia care stabilește gradele de handicap, dar asta nu stabilește casa de pensii. Casa de pensii se ocupă doar de invaliditate, e altceva. Sunt oameni care s-au obișnuit deja cu acești termeni. Deci invaliditatea se stabilește la casa de pensii și handicapul se stabilește la direcția de asistență socială. Pe baza unui dosar medical întocmit de medicul de familie și medicii pe la care dumneavoastră ați mai trecut, având internări, alte analize, expertize, depuneți un dosar la direcția de asistență socială de pe strada Trebeii. Nu e așa, da, la director. Strada Trebeii, da, e altă instituție, e altceva.
Sigur, va fi expertizat acolo de alți medici, va primi probabil un certificat de încadrare în grad de handicap, sunt 3 grade de handicap și în funcție de asta, sigur, va primi o indemnizație sau un soțitor, depinde de parametrii medicali.
Deci stabilește comisia.
Da, sigur că
dar
da.
E altceva.
E altceva, da.
Invaliditatea o stabilește o comisie de la casa de
pensii. Un medic de expertiză, da, da, și se referă strict la reducerea capacității de muncă din cauze medicale.
Da, deci și expertizează, aceasta e pe diferite, da, grade. Da,
gradul 1, 2 și 3. Pe când partea cealaltă, încadrarea în grad de handicap, avem situații cu încadrare în grad de handicap, dar care nu reduc capacitatea de muncă sau nu afectează capacitatea de muncă. Și totuși este un handicap. Dacă ai o problemă cu un picior, poți să lucrezi ca funcționar cu 8 ore, n-ai nicio problemă. Deci e o diferență între afectarea capacității de muncă și handicapul.
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Mă numesc Cătălina Nica și am depus pe data de 10 mai dosarul lui Șoș Florentin, care este fratele meu. Deci am pus dosarul pentru anticipate. Este născut în 1960, 4 aprilie, și are 37 de ani vechime, dintre care 8 care am depistat noi, are grupa a doua. Deci aproape 2 luni a trecut.
Da, am să verific, fiind vorba
și
de...
Am și numărul asta. De...
Asta e cel mai important lucru, numărul,
da,
cererii.
Probabil este, chiar azi am verificat, avem foarte multe dosare de pensie anticipată sau anticipată parțială în așteptare la neconfirmate. De ce? Legea spune că nu putem să punem în plată un astfel de dosar până când titularul nu ne aduce un document din care să reiasă că nu mai are calitate de asigurat. De ce? Pentru că pensia anticipată este incompatibilă cu venituri din activități realizate pe bază de contract de muncă. Și suntem foarte bine monitorizați de la Casa Națională ca să nu mai avem astfel de incompatibilități.
Deci trebuie să aducem un certificat cum că nu mai este asigurat?
Că nu mai este asigurat la Casa de Sănătate, că nu e angajat undeva sau că nu e în concediu medical.
Nu lucrează de 2 ani de zile.
Nu lucrează.
Noi am specificat acolo că nu are niciun venit.
Da, am să verific.
Un număr de dosar?
Da.
Sau de cerere?
De dosar.
Da.
34210.
Voi verifica, cu siguranță, dar chiar azi am verificat partea asta de dosare.
Poftiți?
Am să verific punctual acest dosar, dar informația e proaspătă că azi m-am ocupat de anticipați.
O să primiți un telefon și o să aveți explicații și lămuriri.
Să văd despre ce e vorba, efectiv.
Da, pentru că situațiile nu seamănă una cu alta.
Da, așa este.
E clar că trebuie văzut dosarul. Mulțumim pentru că ați apelat la noi în a vă rezolva situația, doamna Cotârlan. Îl salutăm pe domnul Rotar. Bună ziua!
Alo, bună ziua! O întrebare aș dori cu doamna directoare. Dacă se poate să beneficiez de bilet de tratament acum sau mai târziu și cât se plătește pentru... Am probleme cu spatele, deci recomandare la domnul doctor și dacă...
Dar cerere aveți? Cerere aveți?
Nu, deci n-ați depus încă. M-am înțeles,
dar trebuie să depuneți o cerere, este prima condiție. Și dacă vă răzgândiți sau intervine ceva în activitatea noastră sau în viața noastră și nu mai vreți biletul, nu se întâmplă absolut nimic. trebuie să depuneți o cerere. Sunteți asigurat sau pensionar?
Sunt pensionar de invaliditate.
Pensionar de invaliditate. Jumătate din cuantumul pensiei, că presupun că nu aveți o pensie de peste 5.300 de lei ca să plătiți biletul întreg. Jumătate din bilet. Da. 50% din cuantumul pensiei.
Și la ce, cum solicit? Dacă ați dori să fac undeva anume stațiune sau cine?
Dar medicul vă recomandă unde mergeți. Știți?
Medicul știe unde se poate
dacă
trata boala dumneavoastră.
Respectivă?
Noi avem bilete la Felix pentru dureri de spate, am înțeles.
Da.
Felix, 1 mai, Gioagiu, mai aproape.
Mm-hmm. Mai aproape. Medicul știe care sunt.
Trebuie să depuneți o cerere, dar discutați înainte cu medicul, să nu vă duceți la 1 mai pentru reumatism și să aveți o problemă cu tensiunea, de exemplu.
Păi am și tensiune.
Păi vedeți? Și la Covazna e problemă, că și acolo se tratează, și la Tuzna, dar avem probleme și cu tensiunea. De aceea este mai bine să discutați cu medicul.
Oricum, trebuie să depuneți la dosar și o adeverință care să vină de la medic cu recomandarea. Boala, stațiunea. Vă spune medicul, ei știu.
Am înțeles. Bine,
mulțumim, domnul Ratar. Mai e o doamnă de data aceasta pe fir. Bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți, da.
Bună ziua! O întrebare pentru doamna director. Eu am vârsta de 57 de ani și am numai 11 ani și 3 luni lucrat. Altă posibilitate ce ar fi numai să plătesc, nu, că vine foarte mult pe lună și am avut și 7 ani pentru creșterea copilului, iar nu se mai socotesc parcă la vechime.
Dar 7 ani pentru creșterea copilului probabil pe legislația de dinainte de nou.
De mult.
Da. Dacă, nu știu în ce măsură, dar nu cred că știți acest lucru, pe vremea aceea, conform legislației de atunci, se putea întrerupe activitatea până când cel mai mic copil împlinea vârsta de 7 ani, nu se considera vechime în muncă,
nu,
dar se considera vechime neîntreruptă pentru acordarea sporului acela de vechime. Asta era prevederea înainte de 90. Prin urmare, acea perioadă nu poate fi luată în calcul ca și vechime și nu vă mai folosește, deoarece nu mai discutăm de sporul de vechime pentru vechimea neîntreruptă în muncă. Așa era sintagma în legislația de atunci.
Altă posibilitate nu e numai ca să plătești lunar. Sau
să plătiți lunar, pentru că n-are rost să cumpărați din urmă, să dați atâția bani, numai să plătiți lunar, da, ca să vă completați. Da. Sau să vă angajați, desigur.
Da. Mai greu.
Din păcate, da.
Da.
Mulțumim pentru intervenție. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Mai puteți suna dacă doriți vreo 5 minute. Cel puțin 5 minute puteți suna la telefoanele pe care le-am anunțat, dar probabil că mare parte dintre ascultătorii noștri le cunosc. Colega mea Emanuela este în regia tehnică și preia apelurile sau mesajele dumneavoastră. Doamna director, care este vârsta la care femeile se pot pensiona? Menționăm acest lucru de fiecare dată?
Suntem în luna iulie. Pentru femei, vârsta standard de pensionare este 61 de ani și 7 luni. Practic, se pot pensiona de limită de vârstă femeile care s-au născut în decembrie 1959. Stagiul complet de cotizare pentru doamne în această lună este de 31 de ani și 7 luni și stagiul minim de cotizare este de 15 ani.
Da, bărbații...
Bărbații la 65 de ani, cu 35 de ani, stagiu complet de cotizare, iar pentru o pensie anticipată sau anticipată parțială, în cazul pensiei anticipate cu 8 ani peste stagiu complet, bărbații trebuie să aibă 43 de ani, femeile trebuie să aibă o vechime de 39 de ani și 7 luni. La calculul acestui stagiu de cotizare nu se iau, pentru pensia anticipată, nu se iau în calcul stagiile de cotizare asimilate, așa cum sunt ele definite de lege. Ne referim la pensia de invaliditate, studiile superioare sau armata.
Deci acestea sunt condițiile standard, valabile
care astea. Nu s-au modificat.
Da. Suntem în iulie 2021. În România, așadar, există mai multe tipuri de pensii și aș vrea să le treceți în revistă pentru cei interesați. Cea mai importantă, pensia pentru limită de vârstă, despre care am vorbit și despre condițiile în care se poate obține aceasta. Celelalte variante ar fi...
Sigur, este pensia anticipată, despre care am amintit într-acum mai devreme.
Fără penalizare.
Da. Pensia anticipată parțială, și aici este o discuție, pentru că în județul Mureș avem Târgu Mureș și localitățile pe o rază de 8 km și iată a intrat în vigoare și pentru Târnăveni, când discutăm de o pensie anticipată parțială cu reducerea vârstei cu cel mult 2 ani fără penalizare. Dar celelalte condiții rămân. La calculul vechimii nu se iau stagiile asimilate, este interzis cumulul pensiei cu venituri din activități desfășurate pe bază de contract de muncă, deci rămân valabile toate celelalte prevederi ca și pentru o pensie anticipată parțială normală, cu penalizare. Și mai este pensia de urmaș, desigur, și pensia de invaliditate, care este ultima variantă când oamenii sunt foarte bolnavi, au capacitatea de muncă afectată. În ultimii ani constat o tendință de scădere în cazul pensiilor de invaliditate. Oamenii preferă să rămână în activitate, nu atât pentru cuantumul pensiei, care este unul mic, desigur, la o pensie de invaliditate cu o vechime de 10, 15, 20 de ani, dar cred că face și mai bine activitatea.
Da, la sfârșitul săptămânii m-a întrebat cineva dacă a intrat în vigoare acea lege care nu mai permite cumulul pensiei cu salariul pentru cei care au lucrat la stat.
Nu avem o prevedere legală expresă, deși cred că au trecut 45 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale, care s-a pronunțat pe această speță. Practic, acum toate celelalte prevederi legale și-au încetat aplicabilitatea. Legiuitorul nu a venit cu o reglementare nouă. Zic eu că acum este opozabilă decizia Curții.
Așa, vom detalia înțeleg. Probabil data viitoare, atunci când ne vom întâlni. Un ultim ascultător în emisiunea de astăzi. Bună ziua!
Bună ziua!
Haideți repede, spuneți cu ce vă putem ajuta.
O întrebare așa foarte. Eu am lucrat în acord global, dar din 71 până 93 trebuie să fac ceva cerere sau se calculează de la sine?
Mulțumim.
În momentul acesta nu faceți o cerere cu acele adeverințe, pentru că nu avem posibilitatea să vă recalculăm pensia. Vă vom da în schimb un răspuns dacă asta așteptați din partea noastră.
Deci nicio solicitare deocamdată și o să revenim periodic, din două în două săptămâni ne tot întâlnim aici și încercăm să aducem informații noi, dacă acestea există, sau să clarificăm, să lămurim anumite aspecte. Mulțumesc foarte mult, doamna director Eugenia Neagoie, pentru prezența în emisiunea Părerea Ta. Mulțumesc și ascultătorilor noștri. După amiază plăcută, ne reauzim și mâine.